Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы естіруін тыңлауды ұсынамыз. Соңғы хабарымызда Инжилді талқылау барысында құтқарушының қалай туылғанын көрдік. Исаның дүнияға келуі бұрын болмаған айрықша оқия болды. Пайғамбарлар алдын ала жариялағанындай, Иса Құдайдың құдіреті менен Бетлехем қаласында пәк қыздан туылды. Бүгін біз Исаның бала кезінде һәм ержеткеннен кейін қандай болғаны туралы сөйлесеміз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Иса дүнияға келген түні Құдай Бетлехемнің даласында мал бағып жүрген шопанларға періштелерін жіберді. Періштелердің бірі шопанларға былай деді: «Қорықпаңлар, мен сіздерге һәмме адамларды шексіз қуандыратұғын хош хабар жариялаймын. Бүгін Дәуіттің қаласында сіздер үшін құтқарушы туылды. Ол иеміз Масих». Інжілде Юсуп пен Мәриямның Исадан кейін 4 ұлы һәм бірнеше қызы болғаны туралы айтылады. Бала Иса өзінің туысқанлары менен бірге Палестинаның батысында орналасқан Назарет қаласында кішкене үйде өсіп үлкейді. Юсуптың Исаның туған әкесі емес екенін өткен хабарымыздан білесіз. Бірақ та адамлар үшін Иса Юсуптың ұлы еді. Юсуп ағаш ұстасы болғандықтан Иса да сол үйде тұрған уақытында ағаш ұстасы болып жұмыс істеді. Демек Иса ауыр жұмысқа шыдамлы болды. Мухадис жазуда Исаның жасы да, ақыл даналығы да өсіп, Құдайдың һәм адамлардың сүйіспеншілігіне бөленіп барды, деп жазылған. Барлық балалар сияқты Исада ауқат жеді, ұйықлады, ойнады һәм оқыды. Бірақ Исаның үстінде оны басқалардан айрықша етіп тұратұғын бір қасиет болды. Бұның не екенін білесіз бе? Бұл Исаның ешқашан күнә істемегенлігі. Оның аузынан бір жаман сөз шыққан емес. Петрдің 1-ші хаты, 2-ші бап, 22-ші аятта. Ол ешқашан ешкімге мені кешір деп айтқан емес, өйткені ол ешкімді қапа етпей тұрған еді. Оның күнә ісілеуі мүмкін емес еді, себебі оның болмысында күнә жоқ. Исаның мінез құлқы мінсіз болған. Оның үстінде жауызлық жоқ еді. Ол Құдайға ұнамылсын ғана ісіледі. Оның да біздердікіндей денесі болды, бірақ біздердікіндей күнәкар болмысы болған жоқ. Сондықтан Мухадис жазуда былай делінген: «Бірақ біздерде аспанға көтерілген ұлы бас руханиымыз Құдайдың ұлы Иса бар. Сондықтан өзлеріміз ашық тән алған сенімімізді беккем сақлайық. Ол біздердің хәлсіздіктерімізді бөлісе алатұғын бас рухани. Оның өзі һәр тәрепліме біздер сияқты сыналды, бірақ күнә ісілмеді». Еврейлерге арналған хат, 4-ші бап, 14-15 аятлар. Иса жасы 30-ға толғанда оның дүнияның құтқарушысы ретінде қызметін бастайтын уақыты келді. Бір күні ол шаңарағы менен қошласып Назарет қаласынан шығып Иордан көліне қарай жүрді. Сол жерде Яхия пайғамбар уаз айтып, адамларды суға шомылдыру рәсімінен өткізіп жүреді. Яхия пайғамбар есіңізде ме? Ол Исадан 6 ай бұрын туылды. Құдай Яхия пайғамбарды адамлардың жүректерін құтқарушының келуіне таярлау үшін жіберді. Інжілде Яхия пайғамбар туралы һәм оның құтқарушыға жолды қалай таярлағаны туралы не айтқанын тыңлап көрейік. Матта жазған хош хабар 3-ші бабында былай делінген: «Сол күнлері шомылдырушы Яхия келіп, Яхудия өлкесінің шөл даласында тәубе етіңілер, өйткені аспан патшалығы жақынлап қалды», деп жариялады. Ишая пайғамбар арқалы мынандай деп алдын ала айтылған адам осы Яхия еді. Шөл далада бақырған біреудің дауысы шығады: «Иемізге жол таярлаңлар, оның жүретін жолларын түзетіңлер». Яхия түйенің жүнінен киім киген, белін тері қайыспенен буған болып, оның ауқаты шегіртке менен жабайы харренің палы еді. Сол уақытта Иерусалимнің пүткіл Яхудия өлкесінің һәм Иорданның пүткіл дөгерегінің тұрғынлары оған барды. Матта жазған хош хабар 3-ші бап 1-5 дейінгі аятлар. Бұл үзіндіде Яхия қандай уаз айтып жүрді? Ойланып көріңіз. Оның уазының жұмағы мынандай еді: «Күналарыңызды мойынлап тәубе етіңдер. Жауыз, әділсіз істеріңізден бас тартып, аспаннан келетұғын Масихті күтіп алуға таярланыңлар». Құдайдың алдында күнәсін мойынлағанларды Яхия көлде суға шомылдыру рәсімінен өткізді. Сулайынша Яхия шомылдырушы деген ат менен белгиле болду. Суга шомылдыруу расымы адамдарды күнөөлөрүнөн тазалай алмайды. Бирок да бул расым адамдын өз күнөөлөрүнө өкүнүп, куткаруучуну кабылдоого таяр экенин билдирет экен. Яхиядан суга шомылуу расымынан өтүү ушун келгендердин кээ бирөөлөрү жүдө белгиле эки топардын парсилер менен саддукийлердин катарына жататтыгын эди. Саддукийлер Рим hükümetine tasir ete alatgan küçlü hem bay adamlar bolgan. Biraq negizinde olar paygambarlardın jazuların pisent etpey ton bolgan. Al parseyler dinçil adamlar. Dua etu, oraza sılau hem sadaka beru jağınan olar jüde ıntalı boldı. Biraq da olardın Kudayga sıyınuğu mänsiz edi. Sebep olar öz küçler menen Kudaydın aldında aklanuğa tırsatığın edi. Sondayak parseyler Kudaydın sözüne özlerinin salt dastürlerin kosıp arlastıratığın edi. Сондуктан алардын сыйынуулары тек көз абага болгон. Парселер башкалардын алдында динчил болуп көрүнгүсү келген өз топарына кирмей турган адамдарга менсинбей карай турган эди. Башкача айтканда, парселер менен саддукийлер Кудайды тек аузу менен алгыслады, ал жүрөктөрү Кудайдан дымузакта болгон. Энди Яхьянын ушу динчил адамдарды эки жүзлүклөрү үчүн калай ашкарлаганын тыңлаңыз. Яхия өзіне көп парселер менен саддукийлердің шомылдырылуға кеатырғанын көріп оларға. Хай улы жыланлардың тұқымлары, келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сіздерге кім үйретті? Тәубе еткеніңізге ылайықлы жеміс беріңдер. Және біздердің ата тегіміз Ибрайым ата ғой, деп ішлеріңізден ойламаңдар. Себебі сіздерге айтатұғыным, Құдай Ибрайымға мына тасылардан да балалар жасап бере алады. Теректердің тамырында қазірдің өзінде-ақ балта жатыр. Жақсы мүйе бермей тұғын һәр бір терек шабылып отқа тасанады. Тәубе еткеніңіздің белгісі ретінде мен сіздерді суы менен шомылдыраман. Бірақ меннен кейін келуші меннен де құдіретлі. Мен оның аяқ киімін шешуге де лайықлы емеспін. Ол сіздерді мухадис рух һәм отпенен шомылдырады. Оның жабасы қолында. Ол өз қырманын тазалап бидайын ғалліханасына жинайды. Ал сабанын сөнбес отқа жандырады, деді. Сонда Иса Яхия тарапынан шомылдыруу үшін Галиладан Иордан дариясына Яхияның қасына келді. Бірақ Яхия оны іркіп, сенің қолыңнан шомылдырылуға мен мұтажбен ғо, сен неге маған кетірсаң, деді. Бірақ Иса оған жауап беріп, енді разы бол, бүткіл хақлықты бізлер ұшылайынша орынлауға тиісіліміз ғо, деді. Сонан соң Яхия оған қайылшылық берді. Матта жазған хошхабар, 3-ші бап, 7-ші аяттан 15-ші аятқа дейін көзінді. Сөйтіп Яхия пайғамбар Иордан дариясында Исаны суға шомылдыру рәсімінен өткізді. Кейбіреулер Иса күнәсіз бола тұра, неге Яхиядан суға шомылдыру рәсімінен өткізуін өтінді, деп сұрауы мүмкін. Ауа, хақиқатында да Иса күнәсіне өкінуінің керегі жоқ еді. Өйткені ол ешқашан күнәсілеген емес. Олай болса, не үшін күнәкарлар сияқты Яхия пайғамбарға келді? Ұсу туралы Иса, енді разы бол, бүткіл хақлықты біздер осылайынша орлауға тиісіліміз ғой, деді. Суға шомылдыру рәсіміне өткен Иса бізге әжайып өрнек көрсетіп қана қойған жоқ. Сондай-ақ біздер сияқты өмір сүруге һәм біз үшін өлуге келгенін білдірді. 3-ші баптың ақырында былай делінген. Иса шомылдырылып, дәрі судан шықты. Міне, аспан ашылып, ол Құдайдың рухының өзіне үстіне кептердей түсіп кетірғанын көрді. Сонда аспаннан: "Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман" деген саза естілді. Матта жазған хошхабар 3-ші бап 16-17 аятлар. Құрметлі тыңдаушылар, аспаннан кімнің дауысы естілді? Жаратқан Иенің дауысы. Ол Иса туралы не деді? "Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман" деді. Бұған дейін мухадис жазудан Дауд пайғамбар менен Жабраил періштені құтқарушыны Құдайдың ұлы деп атағанын оқығанбыз. Ал енді Құдайдың өзі оны "менің сүйікті ұлым" деп атағанын естіп тұрсыз. Құдай неге Исаны ұлым деп атады? Алдында көргеніңізде Иса аспаннан келді. Оның жер бетінде әкесі болған жоқ. Құдай өзінің құдіретлі сөзі менен пәк қыздың құрсағына жіберді. Бұның және бір себебі Құдай Исаны басқалардан айрықша ету үшін оны өз ұлым деп атады. Құдай сізге бүгін айтылғанның әммесін түсіндірсін. Ал біз сіз бенен мұхадис жазудан алынған мына аят бенен қоштасамыз. Ал Масихтің күнәларымызды алып тастау үшін келгенін білесіздер. Оның өзінде күнә жоқ. Юханның жазған 1-ші хаты, 3-ші бап, 5-ші аят. Осының менен біздерге бір ажыратылған уақыт мәресіне жетті. Келесі аптеде ұшырасуымызға дейін сау болыңыз. Тәңірім сізге яр болсын.
жан қайтады, есітіп қош хабарды. Қуанып Иса қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде. Ойнап Иса қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде. Қуанып Иса қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде. Ойнап Иса қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде. Исаның аты таралады, таралады хамишерде. Аспан патшалығы келеді, жақында хамишерге. Қуанып Құдай қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде. Ойнап Құдай қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде. Қуанып Құдай қарсы алады, күнәкар қайтып келгенде.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.